Vanuatu, chapter 22.
Lekpanua, gimi waiwai gatamatama. Alongo lekposanga tua nakaro gaila pagimi patau tenengan kolinga posanga tua asol gaungan.
Betilongo Paulus ikaro posanga Hebru gaila pagirta mumun girga tibu rikuranono. Gakusta ikeo.
Gau yawa yuda, nagi popo gaungan puanga Tarsus ngan tibur Silisia. Benare kapi nene ngan tuang Yerusalem. Gau nau bara pawatai ngapan Gamaliel. Ei papawatai gau kemi tau ngan apu togi tiptibura. Be gau lolog matu tau ngan deo lalaire mame gimi tuang ngarane lawone. Begir panato tinasnasi Yesus ele erap. Gau na pai giriga na papamate gir. Naya urgir arangaranga ga taine erengara tanarol girga tilanga luma panas ngaya. Be maringa kapi tenai ngaya ga gir kapi pi tua ngarawa Yerusalemar. Tirangrangan tike upagi mingan lek posanga tua ne tautaunga. Ngan sagit tibore laulau gaila pagi lera panuangan tuanga Damaskus. Ta tirol ga irai ga ubagi gai. Ta nabara gaila. Laulau tua wa ikeo ga gau narangrangan luku nga saparu lolo matuangan Yesus tua ewa. Ta naya urgir ta nabara gir ga tila Yerusalemuan arpanas nga.
Paulus sikio pare berane.
Ta arubar nga naro ere, nalalaga na pavoloma Damaskus. Be molemawa taranga ere isulu buburi ga inam ta itara kapitau ga ibaliungan gau. Tuta natapwa na suluk tano ei be nalongo babanga ere ikio pagau berane. Saulus, Saulus, ea kamaro pai gau? Ta nakeo. Maron, ea usai. Ta ikio pagau. Gau Yesus Nazaretak toa pai gaune. Begir panato gaingara alala tigira taranga be tilongo babanga toa ipusawsa pagau amau. Tana beta ibirane. Maron, gau gana karo maro? Ta maron ike pagau birane. Ea raita lang tuanga Damaskus. Be toewa gatike pagunga naurota toa ngarane narol gairae bagemei. Be taranga toa itarakabitau. Ta matagiran geranga tibur etama. Tota gir panua toa gaingara alala. Tikisi bage ta tibara gauga nala Damaskus. Be toa ewa ewaere yera Ananias imamaro. Eilolon kapeingan deo ele apu. Begir yuda toa ngarawa Damaskus tipakurungani. Einami marir sali yeita ikeo. Waek Saulus matampal pare. Be tutuinga naro i mata tuawa, matak palta nagera i. Ta ikeo, leo tongi tiptibure isio yao ngan watai ele kimga gangan geranga ewa tua ele karonga tutuitau. Be isio yao ngan longonga babanga iwot iawai. Ikeo ga yao man ibebe ta palongo panua tua ngarani ngan sawadanga yao gera ga longo. Be yao karo ya geri ngan sawa, daito padautene ta wara palilimua. Be baba maron nira ta igai samum lem karonga sasat gaila.
Paulus sikio pare berane.
Ijota naloga mulian Yerusalem ta nala nararing dewele lumai. Be ei pasulan gaungan danga ere mambe anunu. Ta nagira maron ikio pagau berane. Dae manmana ito patautene ta tnan Yerusalem. Ansawanga yao Paula posangangan gau tuanene iragrangan tilongo gomao. Be nakeo, maron, girpana tuane tuwatai mame gau nalangan lumarari ngaya tua ngarane ngan dolnga girpanua tua lolor matuangan yao ga tirirungangan luma panas ngaya. Ta namuimui girpare. Bengan aro tuaiwa tipamate Stepan. Ewa tua ipamatua lemposanga. Eine gau pare namarir boloma. Be lolo kelerengan ler karonga ta namarialangan ler ponunga mamarai. Be maron ike pagau berane. Eola, ansa gauga nasulago ta la pagira aluparingarangan gituanga aluai.
Gidiuda tilongo Paulus ele pusanga gairangrangan ikeungan gid aluparingara ta tingangar ta tikeo.
Arawi gai mate. Irang-rangan talongan ewa eta berane ga imata bibita tanu ya imau.
Betingang arta titi led punong amamaray tatitaro tano aya kangkanga ga iday garay ngan sa lolod bake. Tota marir nga paraw nga aya ikeo ga tibara Paulus ga idudunga led lumayeng ngan timuymuyei. Betiwang ga tibeta-beta e ngan ipu sawa gidipom tingangar ngan e itwa berawa. Iyo, tipawatan Paulus ta tikaw-kaw ibage ga iye ngan muingay. Be ikeo pan marir nga paraw nga aya berane.
Lemiapu ikeo ga itutu ngan muingay wa Roma atwa apamarire ngan posangay tamait ni.
Be marir nga tuawa ilongo berawa ga kusta ila ipalongo aya marir nga kapei berane.
Ya wanga karo maro. Ya wato ane Romaya.
Ta marir nga kapi tuawa ila pan Paulus ta ibetai.
Keo pagaw. Ya wewa Romaya na.
Ta ikeo.
Be.
Ta marir nga kapi ikeo.
Gaw naul pat kapi ta tilong yan gaw ga naul. Ya wa Romag.
Ta Paulus ikeo.
Begaw ya wa Romag ngan nagi popo gaw ay nam labone.
Iyo tota git panwatwa tiwanga tibeta ei ga timuy eiwa. Kos ga tilwagit mulian. Be madit nga kapi paraw nga ya imataud pare. Ngansa iwatay mambe ei yaud eaba ede Roma ya sapayan. Ngan ado sae marir nga kapi paraw nga ya iwanga iwatay kemi ngan sawa pusanga gid Yuda tisol Paulus ngan. Tutay long yan ay ga itnan lumato git panwa paraw nga at dat ikaw ga git marit nga tinay nga at ga git panwa patutuy nga pusanga at tinam tilublub. Gakus tay ibara Paulus tay pamarit ay matariyay.